Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Jy is ingeskakel by Radio Kaapse Kansel en dit beteken jy luister na Landbou Landskap. Hartlike goeiemôre. Van my Willem van Jaarsveld, ek is jou gasheer elke saterdag tussen 7 en 8 op hierdie senders. In vandagse program, niks anderster as met landbou. Want is landbou landskap en dis die eerste naweek, die eerste saterdag van die laaste maand van 2022. Amper kersfees, een van die dae, nuwe jaar. En dan is 2022 iets van die verlede. Maar ons gaan vanoggend en die volgende paar oggende nog lekker saam kuier om 2022 op 'n hoë landbounoot af te sluit. In vanoggend se program 10 oor 7, dit kan nie 10 voor 7 wees nie, maar dit is al verby. 10 oor 7 kom saad vir die saaier aan die beurt. Ons lees Exodus 14 verse 21 en 22. Ons tema: steek jou hand uit. Kapstok, ons nuus insetsel van hierdie program kom 7:20 aan die beurt en Huis en Hart begin omstreek 7:30 en ons het 'n vol Huis en Hart vanoggend. In die eerste deel van Huis en Hart gesels kollega Gerda Leroux met Darryl Jacobs. Darryl is onlangs deur die Franse ambassade in die Kaap vereer vir sy bydrae tot goeie bande tussen die Wes-Kaap en 'n provinsie in Frankryk. In die tweede helfte van Huis en Hart gesels ons met Christian Swart van die LWO, die Landbouwerkers Werkgeversorganisasie, oor buitelandse werkers en dan die vereiste dokumentasie om hierdie mense wettig in jou diens te maak. Daarna hoor ons van Gerard Smit, die kommersiële bestuurder van Ryk Zwaan, meer omtrent hulle kunsmisbesigheid. En dan 10 voor 8 kom stories van hoop aan die beurt en vanmôre gesels Myrtle Hartwich oor uithou vermoë en potensiaal ontwikkeling of ontsluiting in ons lewens. Ons het vanmôre so 2 Engelse insette. Ons raak redelik op die nommer met die Engelse taal. En dit het nou niks te doen met ons aktrise vriendin daar in Amerika nie. Landbou Landskap word aan jou gebring met die komplimente van Kuipads Varsprodukte Mark. Ek nooi jou om met ons te gesels deur middel van ons WhatsApp en Telegram nommer, dieselfde nommer 0817291657, of stuur 'n SMS na 37988. Jy kan ook per e-pos met my korrespondeer met die adres willem@kuipoolpit.co.za. As jy 'n gereelde luisteraar na Radio Kaapse Kansel is, gereeld ingestel is op 729 AM op 729 MW of op die internet luister, die sosiale media van Radio Kaapse Kansel dophou, dan sal jy weet, Radio Kaapse Kansel het hierdie week, donderdag, 10 jaar oud geword. 'N volle 10 jaar wat hierdie stasie vreugde bring, hoop bring, die evangelie bring en sommer met baie mense gesels. Nou, dit was baie lekker feestvieringe hier by die ateljee en op die parkeerterrein van die ateljee. Lekker saamkuier ensovoorts ensovoorts. Ek gaan so na die volgende, na Saad vir die Saaier, gaan ek vir julle so 'n kort stukkie speel wat die stasiebestuurder met ons gesels het oor hierdie 10 jaar. Kosie Burgers is dan aan die woord, maar voor hy gesels, gaan ons gou Saad vir die Saaier hanteer. Soos beloof, in Saad vir die Saaier gaan ons lees in Exodus in hoofstuk 14 verse 21 en 22 die tema steek jou hand uit. Daar staan in Exodus 14 vers 21: Toe steek Moses sy hand oor die see uit en die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei die hele nag deur en die see droog gemaak en die waters is gekloof, en die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond, en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. Baie bekende storie, verhaal gebeurtenis uit die woord. Maar kom ons kyk vanmôre 'n bietjie op 'n ander manier hierna en ons pas dit toe op ons eie lewens. Daar is baie keer omstandighede waar dit soos 'n baie magtige rivier is wat jy moet oorgaan of deurgaan en jy dink daar is net eenvoudig geen kans dat dit gedoen kan word nie. Dit was waar die Israeliete hulle bevind het toe hulle voor die rivier staan en dink, maar hoe sal ons ooit hier kan deurkom? Maar God het 'n opdrag aan Moses gegee en hy het sy hand uitgesteek in gehoorsaamheid en die Here het die oostewind gestuur en die waters van die magtige rivier gesplit en droë grond bewerkstellig. Maar wat vir my baie opvallend is, is in vers 22 waar daar sê, en die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond en dan, en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerhand. Nou as ons aan 'n muur dink, dan dink ons aan iets wat beskut, wat beskerm. In my geestesoog sien ek 'n prentjie van hier is presies dit wat vir die mens gelyk het as die onmoontlike. Vat die Here en hy maak twee walle, twee mure van beskutting, van beskerming. Maak hy van daardie onoorkomlike, ondeurdringbare probleem. Ons kan 'n baie groot les hieruit leer. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die rykdomme wat in U woord weggelê is. In Jesus se naam kom ons en bid vir U vandag dat U vir ons die vermoë sal gee om hierdie juwele raak te sien, want Here, soveel keer as wat daar probleme in ons lewe is, kan ons hierdie skrifte toepas, ons hand uitsteek in gehoorsaamheid aan U en vra, kloof vir my die Jordaan. En U sal die Jordaanse water wat so vreesaanjaend en 'n buffer is tussen ons en die toekoms, vir ons wegvat en vir ons mure van beskerming daarvan maak. Ons bid dat U ons daartoe sal help, in Jesus se naam. Amen.
Hi, ek is Koosie Burger, die bedryfshoof van Radio Kaapse Kansel, 729 AM. Ja, ons vier vandag ons 10de verjaarsdag. Ek sal nooit vergeet die oggend wat ek die e-pos van IKASA gekry het, die 18de Julie 2012. Om te sê, ons het die lisensie gekry na 6 jaar se probeer en probeer, nooit opgegee nie, het ons ons lisensie gekry en wat 'n voorreg, dat ons 18 Julie om gekry het en die 1 Desember het ons die mikrofone oopgemaak en ons het die eerste keer in die Kaap op 729 AM begin uitsaai. Geseën deur die Here, ons grondgebied vergroot, ons sien die pad vorentoe, word die Here net nog hierdie stasie groter en groter gemaak en ons grondgebied groter gemaak. Wat 'n voorreg om 10 jaar betrokke te wees by Kaapse Kansel.
En wat 'n voorreg om 'n deel te kan wees van hierdie geskiedenis. Dankie dat jy ook deel is van hierdie geskiedenis. Net hierna, Kapstok, 'n bietjie nuus uit die landbou. In vanmôre se Kapstok wil ek graag begin met die baie slegte nuus eintlik dat meneer Benny van Sail, die uitvoerende hoof van TLI SA, het 'n probleem met sy hart ontwikkel en Benny moes in hierdie week 'n operasie ondergaan om die probleem reg te stel. Nou, dis belangrik vir ons om te weet, Benny van Sail is al vir jare 'n baie groot rolspeler in georganiseerde landbou en landbou in die algemeen in hierdie land. En Benny was ook al 'n paar keer 'n gas op hierdie program en daarom wil ons graag van Landbou Landskap se kant af vir Benny van Sail sê, Benny, jammer oor wat gebeur het, maar ons wens jou alle beterskap toe. Mag die ou pompie van bloed vinnig weer sy volle werking kry en mag jou liggaam vinnig herstel en dat jy ten volle weer jou vrag kan dra in jou rol wat jy moet speel in landbou. Ek vra die luisteraars van Landbou Landskap, dink asseblief aan Benny en julle gebede. Hy het ons in hierdie tyd baie, baie nodig. Ons het al meermale in hierdie program gepraat van die feit dat landbou is nie net maanskyn en rose geur nie. Daar is soet en suur wat mens maar saam moet opgebruik. Nou op landbou.com lees ek dat Wida Boysen skryf van die groot skade wat aangerig is toe 'n hewige hailstorm die gebied tussen Lindley en Bethlehem Dinsdag aand getref het. Sy skryf: boere bepaal nog die omvang van die skade, maar dit is veral sojabone en mielieaanplantings, aardappellande en selfs appelboorde wat deurgeloop het. Die dakke van werkershuise het ook onder die vragte haal meegegee. Hoewel haalstorms hierdie tyd van die jaar nie ongewoon is in die Oos-Vrystaat nie, is die lande wat reeds papnat is van die bonormale neerslag in November nou so nat na die haal dat daar min sprake kan wees van betyds oorplant voor die optimale planttyd verby is. Volgens meneer Arnold Nudee, wat so wat 15 km van Bethlehem op die pad na Lindley boer, sê dit was 'n verskriklike storm met meer as 90 mm wat binne 45 minute op sy plaas Ronde Heuwel en Merwede geval het. Die storm het tussen 1730 en 1800 losgebars. Dit het daar die hele 45 minute gehaal en dit was die hele tyd werklik hard. Hy vertel, hy het die onheilspellende wolke sien opsteek en met kommer dopgehou. Ons weer kom gewoonlik uit die weste, maar hierdie storm het uit die suidooste gekom. Hy het eers verby gegaan, maar toe draai hy om en kom terug van Bethlehem se kant af. Ja, Bethlehem is eintlik ons, beskou Bethlehem as 'n plek van goeie nuus, volgens die Bybel, maar hier hoor ons nou dat haal van die Vrystaatse Bethlehem afgekom het en baie moeilikheid veroorsaak het. Baie jammer vir daai boere, ons hoop hulle herstel vinnig van hierdie skade. Dis 'n nat skade. Ek wonder partykeer, is droë skade nie erger as nat skade nie? Wie sal weet? Nog 'n berig op landbou.com onder die opskrif 24-jarige vanjaar se melkboer rentmeester, skryf Karin Kreer die volgende: meneer Dion Beeks, 24 jaar oud, 50 geslag melkboer van die Tsitsikamma gebied, is vanjaar se wenner van die melkprodusente organisasie en Nedbank se rentmeesterskap toekenning. Die Beeks familie boer sedert 2002 op die plaas Suiderland naby Humansdorp. Die NPO sê in 'n verklaring: Beeks het 'n geesdrift vir diere en melk en word ook geïnspireer deur sterk familiewaardes om altyd iets in 'n beter toestand te laat as waarin dit aan 'n mens gegee is. Suiderland is 'n droë landplaas, dus het ons nog altyd volgens volhoubare boerdery en bewaringspraktyke geboer, sê Beeks. Hy melk tans 1200 koeie en bestuur 'n hoogs suksesvolle kalfgrootmaak program. Een van sy strategieë is om deeglike navorsing te doen oor die keuse van die regte tipe grasspesies en ook dan 'n seleksie van graskultivars te kweek wat optimaal geskik is vir sy omgewing en die klimaat. Dit stel hom in staat om dit wat die natuur bied ten volle te benut. Wonderlik, ek is vreeslik beïndruk met die naam van die toekenning. Dis nie 'n meesterboer of iets nie, dis melkboer rentmeester wat daarop dui dat daar 'n sterk invloed is van dit wat aan jou gegee is, moet jy as 'n rentmeester in stand hou en dit produktief aanwend om van te lewe. Maar bewaringsboerdery het alles daarmee te doen om soveel as wat jy uithaal weer terug te sit sodat daar vir 'n volgende seisoen genoeg sal wees wat aan jou gegee kan word wat jy weer van kan leef. Dis iets wat in landbou vir baie jare baie ver agterwee gelaat is en die hoogste prys is betaal daarvoor. Ons het hoeveel boere gesien wat net eenvoudig, soos wat ons dit stel, deur die grond afgegooi is, net nie verder kon boer nie, vanweë praktyke wat nie volhoubaar was nie. Baie geluk aan die Beeks familie, maar spesifiek dan aan Dion Beeks, jong boer wat sy merk vroeg gemaak het. Baie geluk. Dit dan einde van Kapstok vir vanmôre. In landboulandskap is ons baie haastig op pad na die middelmerk van hierdie program, van die uur wat ons saam kuier. Net hierna gaan ons met Huis en Hart begin, wat 'n lekker vol luister gedeelte is. 'n Bietjie verskeidenheid vanmôre. En dan natuurlik sluit ons af met 'n baie interessante gesprek, weer op Engels, weliswaar, oor hoe ons potensiaal op hierdie aarde behoort te ontgin. Nou ja, ek is bly dat ons hier aan die einde van die jaar nog soveel geesdrift het en soveel spoed het, Maar jy weet, in landbou is daar seisoene, maar jy kan nie heel jaar niks doen nie, want dan is daar nie 'n oes nie. En ons druk ook hier op hierdie program, om so aan die einde van die jaar, nog steeds 'n oes in te samel, en weer nuwe saad te saai, wat in die volgende jaar vir ons 'n oes kan lewer. Net hierna, 'n bietjie wegbreek, en dan is ons terug met huis en hart. Ons weet, in die Christelike ethos is dit so dat ons werk, met die gedagte dat dit wat ons werk, dit wat ons doen, doen ons asof vir die Here. Maar nou is dit ook so dat daar soms deur mense gevoel word dat hulle ander mense graag spesiaal wil vereer vir werk wat gedoen is, veral as dit voortreffelike werk was wat gedoen is. Nou so 'n ere toekenning het aan Darryl Jacobs of Darryl Jacobs van die Departement van Landbou in die Wes-Kaap te beurt geval. Kom ons luister na hierdie baie besonderse toekenning wat hy van Frankryk gekry het.
I'm speaking to Darryl Jacobs. He's the Deputy Director General of the Western Cape Department of Agriculture. Darryl, a warm welcome to you on our program.
Good day, Gerda, and good day to the listeners.
Darryl, you recently received the French Order of Merit for Agriculture from the Consul General of France in Cape Town, Mr. Laurent Alberti. Now, what does this signify?
This is really a very, very special award, and it's certainly in terms of me being the recipient. And as I said in my reception speech, I really believe it's a collective acknowledgement of the contribution of the Department of Agriculture towards the strengthening of the relationship and the partnership with the French government, in particular the Bourgogne-Franche-Comté region. This partnership has been running for more than 20 years, and I've had the distinct pleasure and privilege to lead engagements with the Bourgogne-Franche-Comté region since 2014. We've been able to really deepen and strengthen our relationship with that particular region. We've had the opportunity to have a knowledge exchange program. There's been sport exchanges. There's been cultural exchanges. We have had some of the professionals and experts from the Bourgogne-Franche-Comté region to come to the Western Cape to complete a certificate in wine trade. We've had cheese-making exchanges. So this award is really against the backdrop of a long, exciting, mutually beneficial partnership with the French government. And so in many respects, it's a recognition of our work as a department and my work over the last few years of strengthening the cooperation in the fields of agriculture and professional training between the province and Bourgogne-Franche-Comté region in France.
Darryl, what is the contribution you were recognized for?
Certainly in the words of the French government, it's in recognition of my work towards the cooperation in the fields of agriculture and professional training between the Western Cape province and the BFC region. We share a strong affinity for agriculture and wine production, and we started implementing academic and professional exchange programs since 2001 already to enable the sharing of best practices and knowledge. And the Elsenburg Agricultural Training Institute, otherwise known as Elsenburg Training College, has been a central actor and player in this cooperation. And over the years, we've sent more than 200, not just students, but also professionals, extension officers, winemakers, cellar workers. We've sent them over to France, and we ourselves have received more than 20 professionals doing a certificate in wine trade. We have received them at Elsenburg College and trained them up where they were officially recognized and could walk away with a certificate in wine trade. And that really exposed them to the broad value chain in the wine industry. So there's been a number of beneficiaries of this program. And particularly, as I also said in my speech, a number of them, I think, and that is significant, It has impacted the lives of predominantly young people, and many of them are from disadvantaged backgrounds. For many of the cello workers in particular that we have exposed to this program, it has opened the door and unlocked so many more opportunities. So I think that in simple terms is really what I was recognized for and what this particular partnership and twinning arrangement with the BFC region, how it has actually benefited our people within our communities and within the broader agricultural sector.
Daryl, and the last question here, how does this make you feel and how do you hope to strengthen ties with the French government?
It was very humbling receiving any form of recognition. It certainly doesn't come easy. I think when I set out to strengthen the partnership with the BFC region, it was out of a love for agriculture and the love for people and the desire to expose as many people as possible to the kind of opportunities, given the similarities between BFC region in France and Western Cape. I did not set out to seek any fame or any glory, but it is extremely humbling to be honored with an award of this nature. I believe that really, while I was the recipient of it, I really accepted on behalf of a collective, and that collective is within the provincial government of the Western Cape, is within the provincial Department of Agriculture, and is within the broader agricultural stakeholders. So I still feel greatly honored, humbled, and it's inspired me certainly to continue the work of building, expanding the partnership with our partners within the BFC region. I really believe that this award will go a long way towards encouraging more and more young people and agriculturalists to want to be exposed to what is happening within the BFC region, given the similarities that we have and enjoy with our counterparts over in France. I have no doubt that will not just strengthen the partnership, but we'll be able to seek and obtain more opportunities, more areas within the broad value chain of agriculture, which will be able to benefit not just our people here, but also our counterparts over in France.
Where can you be contacted for further information?
I can be contacted on my cell phone at the office. I'm here. I'm always accessible, always available, and I'm definitely always willing to share about the enormous opportunities that exist with our friends in particularly the Bourgogne-Franche-Comté region, but our friends in France. And we've been able to develop a very strong partnership with our French counterparts, built on, amongst others, this agreement and further endorsed by the recognition that I've enjoyed out of this particular agreement. Thank you very much.
Die werklikheid is dat daar verskeie werkgewers is wat buitelandse werknemers in diens het, maar dat hulle nie noodwendig oor die nodige dokumentasie beskik om in diens geneem te word nie. Vandag gesels ons met Christian Swart van die LW Werkgeversorganisasie oor die aspek van buitelandse werknemers en wat die wetgewing daaroor bepaal. Christian, hartlik welkom op ons program.
Goeiedag Gerda en luisteraars.
Christian, wat bepaal die wetgewing oor buitelandse werknemers?
Die immigrasiewet sê duidelik uiteen die vereistes waaraan daar voldoen moet word voordat 'n buitelander geregtelik Suid-Afrika kan betree. Indien die buitelander nie aan die vereistes van die immigrasiewet voldoen nie, word so 'n persoon geag 'n onwettige immigrant te wees. Hierdie wet stel dit ook duidelik dat 'n onwettige immigrant gearresteer en gedeporteer kan word. Meer belangrik is dat die wet dit ook duidelik stel dat enige persoon wat wetend 'n onwettige immigrant help of in diens neem, ook strafregtelik aangespreek kan word.
Wanneer mag 'n werkgewer 'n buitelandse persoon in diens neem?
Die immigrasiewet bepaal dat 'n werkgewer verbied word om 'n onwettige persoon in diens te neem. Dus is daar 'n verantwoordelikheid op die werkgewer om voor indiensname alle redelike stappe te neem om te verseker dat die buitelander oor die nodige dokumentasie beskik wat hom geregtig maak om te werk in Suid-Afrika. Van hierdie dokumente sluit in intramaatskappy oordragvisums, korporatiewe visum, skaars vaardigheid visum en die mees algemene een is 'n werksvisum.
Watter tipe kontrak kan 'n werkgewer met 'n buitelandse werknemer sluit?
Dit is belangrik dat 'n werkgewer 'n vaste termyn dienskontrak sluit met die buitelandse werknemer. Hierdie vaste termyn dienskontrak moet ook duidelik uiteensit dat die duur en die geldigheid van die dienskontrak direk gekoppel is aan die geldige werkspermit of visum van die werknemer. Die kontrak moet duidelik stel dat die dienskontrak tot 'n einde kom sodra die werknemer nie meer in besit is van die geldige vereiste dokumentasie nie.
Christian, indien die werkgewer nie so 'n vaste termyn dienskontrak in plek het nie en sy buitelandse werknemer beskik nie meer oor die vereiste geldige dokumentasie nie, watter stappe moet geneem word deur die werkgewer?
Dit is belangrik dat werkgewers daarop let dat hulle nie net eenvoudig die buitelandse werknemer se dienste kan beëindig sonder dat daar 'n formele prosedure gevolg is nie. Die toepaslike proses wat gevolg moet word is die van die onbevoegdheidsproses. Die rede waarom die persoon se dienste beëindig word, word gekoppel aan die feit dat hy wettiglik onbevoegd is om sy dienste te lewer in terme van wetgewing.
Christian, wat behels die onbevoegdheidsprosedure?
Hierdie proses behels dat 'n kennisgewing van konsultasie aan die werknemer voorsien moet word wat aandui dat die aspek van sy geldige werksdokumentasie aangespreek gaan word gedurende die konsultasie. Gedurende die konsultasie moet die werknemer in kennis gestel word dat wetgewing vereis dat die nodige werkspermitte en werksdokumentasie aan 'n werkgewer voorsien moet word vir so 'n persoon om in diens geneem of gehou kan word. Verder moet die werknemer in kennis gestel word dat hy met 'n redelike tyd voorsien sal word om die nodige dokumentasie te bekom en aan die werkgewer te verskaf. Die werknemer moet verder in kennis gestel word dat indien hierdie dokumentasie nie bekom of voorsien word nie, sal 'n formele onbevoegdheidsverhoor volg. 'n Datum moet dan ook bepaal word vir 'n opvolgkonsultasie. Dis belangrik dat die werkgewer oorweeg watter bystand hulle aan so 'n werknemer kan voorsien om wel hierdie dokumentasie te bekom. Indien die werknemer nie die nodige dokumentasie kan bekom en of voorsien nie, moet 'n formele kennisgewing van 'n onbevoegdheidsverhoor uitgereik word aan die werknemer. Gedurende die verhoor moet beide partye die geleentheid gegee word om hulle kant aan die voorsittende beampte te stel. En indien die voorsittende beampte in die werkgewer se guns bevind, kan die werknemer as gevolg van onbevoegdheid ontslaan word.
Waar kan werkgewers die LWO kontak as hulle bystand met proeftydperke of enige ander arbeidsreg navraag het?
Luisteraars kan ons gerus kontak by 0861-101-828 of per e-pos by info@lwo.co.za.
Ek gesels met Gerard Smit. Hy is die kommersiële bestuurder by Rykdwaan. Gerard, dit is vir my lekker om vir jou welkom te heet op ons program. Goeiedag.
Goeiedag Gerda en goeiedag luisteraars.
Gerard, vertel my meer oor die geskiedenis van Rykdwaan en sy ontstaan.
Ek dink ons moet die storie begin van amper waar Dawid die wortels begrawe het, as ek dit nou so kan stel. Rykdwaan is uitgestig in 1924. Is 'n Hollands gebaseerde maatskappy. Die maatskappy is gefokus primêr om groente saad te teel. Dit is nog steeds 'n onafhanklike familiemaatskappy. So daar is geen eksterne aandeelhouers in die maatskappy nie, wat eintlik nogal iets spesiaal is. Rykdwaan is tans die 4de grootste groente saadteler ter wêreld. Ons is huidigelik aktief in 100 verskillende lande en ons besit omtrent so 30 verskillende dogtermaatskappye. Steel meer dan 25 verskillende gewasse en ons het huidigelik so 1200 verskillende kommersiële variëteite wat ons aktief bemark wêreldwyd.
Gerard, en dan nou Rykdwaan in Suid-Afrika, hoe lank is julle al hier toe nog?
Rykdwaan is eintlik al in die Suid-Afrikaanse mark vir die laaste 25 jaar. Van 2015 af het Rykdwaan besluit om hulle eie dogtermaatskappy plaaslik te stig en die rede daarvoor is eintlik maar net om seker te maak dat die beeld en die kultuurwyse van die produk van Rykdwaan ook oorgedra kan word aan die Suid-Afrikaanse mark toe. Via 'n verspreider is dit soms moeilik om dit na te leef en dit is nog 'n baie belangrike aspek vir Rykdwaan om seker te maak dat die wyse waarmee ons ons mark benader nog steeds reg is tot die innerlike kultuur van die maatskappy.
verskerf en hoe lyk julle kommersiële bedryf?
In die Suid-Afrikaanse mark fokus ons hoofsaaklik op beskermende verbouing. Die meeste van ons steelwerk is natuurlik gebaseer uit Europa uit, Spaanse mark, die Noord-Europese markte, en daarsel is die behoefte baie meer in beskermende verbouing, vol klimaatbeheerde strukture met baie meer gesofistikeerde bestuurstegnieke. In Suid-Afrika het ons ondervind dat die behoefte dalk op hierdie stadium nog 'n bietjie anders is. En ons gebruik baie van daai teelwerk, maar as ook het ons verskillende teelstasies oor die wêreld begin stig om juis hierdie behoeftes van, as ek dit nou maar kan noem, derde wêreld lande te kan aanspreek. So vir Suid-Afrika is ons hoofsaaklik aktief in komkommers, tomaties, peppers, vir semi-beskerming en vir beskerming. Ons het 'n paar kultivars wat ook die behoefte vir ooplandverbouing aanspreek. Maar op hierdie stadium in die Suid-Afrikaanse mark besit ons die heersende markandeel komkommers en slaaigewasse.
Gerard, jy het nou gepraat van die teelstasies. Nou, hoe bepaal hulle waar sit hulle teelstasies op en net so kortliks hoe word dit gedoen?
Teelstasies word hoofsaaklik deur die hele wêreld versprei afhangende van die klimaatsomstandighede van verskillende markte. Ons werf uit teelstasies uit Australië, uit Spanje, uit Mexiko. Ons het ook 'n teelstasie in Tanzanië. So afhangende van klimaat vereiste van 'n gewas of die, as ek dit so kan stel, die klimaatsuitdagings wat 'n variëteit moet oorkom, is die teelstasies in geskikte klimaatsones om daai behoeftes te kan aanspreek. Dit gee vir ons net 'n bietjie meer doelgerigte teelwerk wat die plaaslike behoeftes kan vervul.
Gerard, die hele kliënte is eintlik julle vennote, hulle is nie kliënte nie.
Ek sê ons uit en uit gefokus op volhoubaarheid. Dink ons ambisie is nie om die grootste saad verspreider te wees wêreldwyd nie, maar verseker dit die beste en dit te doen vir so lank as wat ons moontlik kan. En om jou kliënte te sien as vennote is die enigste volhoubare manier om dit te bereik. Dus neem ons ook nie besluite alleenlik vir kommersiële gewin nie. Ons neem besluite en ons gee advies rondom die behoeftes van die kliënt om sy probleme te oorkom en as ook om nuwe markgeleenthede aan te pak. Dit is die enigste wyse dat ons kan seker maak dat die kliënt ook voordeel uit ons kommersiële aktiwiteite kan trek, maar ook ons kan sien as 'n waardevolle vennoot tot sy besigheid.
Julle werknemers is ook vir julle baie belangrik. Vertel my meer daarvan asseblief.
Vir Rijkswaan Internasionaal is dit absoluut een van die mees belangrikste eienskappe. Ons werknemers is effektief die hartklop van al ons aktiwiteite en die kommersiële fokus vir Rijkswaan by elke subsidie en so ook die internasionale visie om vir ons werknemers gelukkige werksomstandighede te bied is dieselfde vir ons hier in Suid-Afrika. Ons het 'n ongelooflike goeie span en die waarde wat hulle toevoeg aan hoe hulle ons kliënte dien en as ook wanneer dit kom by produkontwikkeling. Is iets wat ons baie graag wil beskerm en hulle samewerking in ons strewe algeheel om ons kliënte beter dienste kan lewer en daar volhoubaarheid na te streef is van kardinale belang.
Gerard, waar kan julle gekontak word vir verdere inligting?
Enige kliënt wat dalk meer navraag het, kan ons asseblief gaan besoek op ons webtuiste is www.rijkswaan.co.za of hulle kan my persoonlik ook kontak op my selfoonnommer 076-300-7860. Ons hou nogal daarvan om direk met ons kliënte te praat en direk te luister na hulle behoeftes. Nie net alleenlik om variëteite uit die heupheid aan te beveel. Ons het meer inligting nodig om presies seker te maak dat ons aanbevelings geskik is. En van my kant af begelei ek hulle dan net na die regte verteenwoordigers toe, na die regte gewasspesialiste toe en as ook wie die korrekte persone kan wees in die kantoor om mee te gesels indien hulle 'n ander navraag gehad het.
Gerard, dit is baie lekker om met jou te gesels en hierdie is nie ons laaste gesprek nie. Baie sterkte met julle werksaamhede.
Baie dankie Gerard en baie dankie vir die geleentheid om 'n bietjie te kan gesels oor Rijkswaan.
I'm speaking to Myrtle Hodwich. She is the director of Hodwich.com and she's also a coach and motivational speaker. A warm welcome to our program, Myrtle.
Good day, Gerard. Good day, listeners.
Myrtle, what made you become a coach and a motivational speaker?
You know, Fred, I was a young girl and I read a book by Dr. Miles Monroe. And he said, where does the wealthiest and richest deposits lie? Is it in the gold mines or the diamond mines? Is it in the oil fields? No, it lies in the graveyard because there lies all the dreams that didn't come to pass. All the books that were never written, all the songs that were never sung, and all the drawings that were in the visions of the mind that didn't come to pass. And that hit me so deeply that all that potential can be lost. You know, as a young girl, I always saw a graveyard. I used to look at and think to myself, did that person reach their potential? And if they didn't, what stopped them? What was it? And that was my absolute driving force. And I've spent years studying everything that I possibly could to think of what would stop somebody from reaching their potential and living a full and passionate life. And that's what drove me to become a life coach.
Would you say resilience is one of those aspects that's involved in saying that nothing's going to stop me and I'm going to reach my potential?
Absolutely. I think it's the core one, because any dream, you have to have that do not give up attitude. Because let's face it, life can hit us hard, and you have to have the ability to bounce back from life setbacks, and especially when you're going after your dream, because nothing hits harder than life, and it can beat you, knock you down, throw you curveballs. And as your listeners will know, as farmers, you know how hard that can be. And we live in VUCA times. At any moment, worldwide, there's over 50 giant catastrophes that can happen that can strip away your dream that might have to change. VUCA means fatality, uncertainty, complexity, and ambiguity. If ever you needed resilience, we need it now.
What is resilience?
Well, let me phrase it like this. You know the beautiful dandelion? Now, a lot of people think that dandelion is a weed, but it's a remarkable plant. And the way that I can explain resilience is like this. Dandelions appear when the soil is toxic, and they disappear when the soil is healed. Their wide-spreading roots help to loosen hard-packed soil, and they draw nutrients from the plant itself that feeds the bees after a long winter. And dandelions are known to have great healing properties. What can we learn from dandelions that we can say what is resilience? Well, they thrive in a toxic, hard environment. We can make a difference to everyone in our farming community when we adapt a resilience mindset. And that is that we do not give up. That yes, life can hit me hard, but I'm going to hit harder back. I'm going to go for it. I'm going to not give up. I'm going to pursue my dreams. I'm going to pursue that which I'm passionate about.
How do you think we can do that?
Well, Gerda, definitely by having a positive mindset. That is the start. Life is hard, but make your pact that you're going to hit back harder. And like the dandelion, you'll keep coming back. So your environment starts changes around you. So you start changing in people around you. And so you see that you're having an impact everywhere you go, because nothing seems to stick to you. You're just so positive. And then be fierce and tenacious. Never give up. Never back down on what you know you are called to do. Shout to that storm, you do your worst and I will do mine. In this life, you have to be ready. You have to be ready for setbacks. You have to be ready for curveballs. But if you've got a I'm more than a conqueror mindset, that throw your curveball, I will bounce back. Then you've got to teach this mindset to the people in the community. There are different seasons in farming, and so there are different seasons in life. It's not always sunshine and roses. When life gets hard, we need to stand up and stand together and be prepared for the setbacks. And then definitely healing starts with you. You can only give your best if you take care of yourself. Focus on what is good and true. Eat healthy, exercise. Definitely get good rest. Let go of all the negative. Reconcile the past. You know, a lot happened to us in COVID. A lot has happened in the past. And the best we can do is just to reconcile the past and say, you know what? Sometimes some things you just can't get over. You've just got to let go. You've got to forgive. And then you've got to say, right, what difference can I make today? How can I make this now better? What do I want that's different? And you adapt those good habits and you adapt that positive mindset. And then you be kind to yourself. You know, Gerda, kindness is a superpower. Because when you're kind, it just affects everything. It affects your environment. It affects the people you're working with. It affects your day. And just like the dandelion, you know, the dandelion not only heals the toxic soil, but it draws the nutrients to feed the other plants. And I think that is just so powerful. And the same way, when you heal yourself and you draw from that kindness towards other people, you change your entire environment, your family, your workers, your community. And then definitely Be like a dandelion. Have a power mindset. Become dangerous. Be ready. Say, okay, life, you might knock me down. You might even break me. But you decide that you will put those pieces together again. And that is resilience.
I absolutely agree. Yes, kindness is a superpower and we'll have to spread it. And it starts with ourselves, within ourselves.
Absolutely. Absolutely. And it's contagious. Contagious and will affect your entire life. And go for your dreams. Live your dreams. You know, I always joke and say, I'm a grave robber. Because my desire is to rob the grave of its wealth. To make sure people live such a full life. Such a life of so much passion and desire, and they love fiercely, that when they die empty because they've done their bucket list. They've lived their life. They've given it as good as what they got it.
Where can you be contacted if our listeners want to contact you or get more information?
They can find me at hardwitch.com or myrtle@hardwitch.com or on my cell phone 072-290-9636.
Ek is vol vertroue dat jy, soos dat ek, baie, baie waarde geput het uit hierdie laaste insetsel wat ons vanmorgen met jou kon deel gekry het. Want ek het soveel keer al gedink oor wat is my rol op hierdie aarde en wat is vir my gegee om mee te werk. En ek staan elke dag in dankbaarheid vir dit wat aan my toevertrou is. En ek herinner myself gereeld aan wat maak jy met dit wat jy gekry het. Nou, dit was lekker om hierdie uur saam met jou te kuier, hier op Radio Kaapse Kansel. Volgende saterdag maak ons weer so, ek hoop om jou aan die ander kant van die eter te hê, en te hoor wat daar gesê word op hierdie stasie. Baie dankie aan Kypots Varsprodukte Mark, wat landboulandskap vir ons moontlik maak. Onthou om met ons te gesels op die nommers en die plekke wat ek reeds uitgewys het aan die begin van die program. Ek hoop dit gaan vir jou baie aangename naweek verder wees en tot ons weer saam kuier volgende saterdag, net na 7, groet ek Willem van Jaarsveld en mag jy elke oomblik Vader se guns op jou lewenspad beleef. Wederom.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.